Dawson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset časova i sedam minuta, dobar dan. Ja sam Irina Nikić i evo nas na početku još jednog prepodnevnog magazina Radio Beograda 1. Od 10 do podneva ja ću biti sa vama i govorit ćemo o nekoliko različitih tema. Na početku o Erasmus Plus programima, vest koja nas je inspirisala je da je Evropska komisija sa Srbijom prošle nedelje u Briselu potpisala sporazum o punopravnom učešću Srbije u ovim programima, a o značaju i novinama koje donosi ovaj sporazum govorit će nam gošća iz fondacije Tempus koja promoviše i sprovodi Erasmus programe u Srbiji. U najkraćem da vam objasnim za one koji ne znaju, to je program razmene studenata, ali i profesora, program koji zapravo vodi brigu o obrazovanju, mladima i sportu, čućete detaljnije za nekoliko minuta o tome. I zatim nezaobilazni Svetski dan radija koji danas obeležavamo, a naša tema u magazinu je mesto i uticaj radija kao medija u savremenom svetu. Čućete kakvi su programi radija u Francuskoj i Velikoj Britaniji od naše dve gošće. Zatim u drugom satu o novom ciklusu Tribina u Domu omladine koje se zovu Samo nam je bliskost potrebna, lep naziv, a u našoj emisiji najavljamo prvu temu, večeras će biti predavanje pod nazivom Kapaciteti za bliskost i onkološki pacijenti, vrlo važna tema o kojoj će govoriti Sandra Bjelac koja inače i drži ovu tribinu večeras, ona je psihoterapeut i psihoonkolog u Institutu za onkologiju. Govorit ćemo i o nedavno objavljenoj knjizi Istorija starog sveta, Susan Weisbauer, čija će se promocija održati u četvrtak, dakle sutra, a naš gost je Dejan Ristić, on je prevodilac ovog izdanja i istoričar. Čućete o ovoj knjizi ono što biste trebalo da znate, što bi trebalo da znate, zato što je Istorija starog sveta vanredno zanimljiva tema, vrlo raznolika i velika i nemam baš često priliku da neka nova izdanja o ovoj temi čitamo kao što ćemo biti u prilici sada uskoro po objavljivanju ove knjige. I eto, ostanite uz nas, muzika pa prva priča.
Take my hand, explain to me this project called humanity. Don't let go while on this ride. There will be no surprise. All I know is that we shouldn't be sad when we think of the road ahead. Whisper directions through a kiss as we drift through this metropolis. No. at my
deseti časova i 13,5 minuta, Radio Beograd 1, slušate prepodnevni magazin. I o naše prve priče povezane sa mladima, sa obrazovanjem, sa putovanjima, sa učenjem, ali i sportom. Tu ćete u razgovoru koji sledi, Erasmus Plus je naša tema, Fondacija Tempus je neko ko zapravo sprovodi i promoviše ove programe i zato je sa nama Marija Filipović-Ožegović, ona je direktor Fondacije Tempus ili kako na vašem sajtu stoji upravitelj, rekli ste mi malo pre da je to obaveza kada su u pitanju fondacije, dakle upravitelj zapravo jeste direktor.
Dobar dan, jeste, hvala na.
Dobar dan, dobrodošli. Na početku ono što jeste razlog za naš razgovor je nedavno objavljena vest da smo mi kao država Srbija potpisali sa Evropskom komisijom sporazum o punopravnom učešću Srbije u programu Erasmus Plus i naša želja je upravo da objasnimo šta to sada znači, da li to nešto menja i kako će se nastaviti rad u punopravnom članstvu Erasmusa Plus, a da nagovestimo i slušalcima da je to vrlo važno i između ostalog za jedan od uslova u pregovaračkom poglavlju kada je reč o pristupu Srbije Evropskoj uniji, pa je to time značajnija tema. No možda da počnemo, to sam želela da nam kažete, zašto se ovaj program zove Erasmus i po kome i iz kojih razloga?
Program se zove Erasmus, zapravo Erasmus Plus vuče korene iz programa Erasmus koji se vezivao samo za visoko obrazovanje i većina građana kada se spomene Erasmus prvo pomisli na studentske razmene, studentske mobilnosti. Ali naravno program se sada odnosi na sve nivoe obrazovanja, na rad sa mladima, dosta je širi. Prvobitno je bio vezivan za filozofa Erasmusa Roterdamskog iz razloga što je on proučavao religiju, teologiju, bio je filozof mislilac koji je uticao značajno na humanizam i bio je jako cenjen u svim vodećim europskim gradovima u to vreme i odlazi u njih, traži inspiraciju. I na neki način je začetnik mobilnosti kao takve, odnosno razmene.
Kad upravo kaš... suština onoga što radi Erasmus, tako upoznavanje drugih kultura i
tako
mobilnost.
Tako je, vremenom je to, su evropski programi razmene krenuli samo od mobilnosti, jer je cilj bio da se upoznaju drugi gradovi, kako drugi ljudi rade, kako žive, da to bude i da imaju kulturnog elementa. A evropski programi su vremenom prerasli u programe koji ne nude samo mobilnost, već pored mobilnosti nude i priliku da se nešto uradi kod kuće i da se unapredi način rada.
Dakle, reč je o jednom vrlo dobrom, vrlo dobroj postavci celoživotno, možemo i to da kažemo, učenje nešto što je zaista potreba svih onih mislećih ljudi. Ovdje sada radite sa mladima i pokušavate to također da usadite i u njih. Je Erasmus Plus programi ili Erasmus programi postoje u Srbiji od kada?
Program Europske unije u Srbiji postoje od 2002. Praktično odmah po prestanku sankcija vrlo brzo je Republika Srbija ušla u program Europske unije iz oblasti obrazovanja. Prvi je bio Tempus, a u Erasmus Plusu učestvuje od 2014. godine od kako taj program i postoji, jer Europska unija svakih 7 godina donosi nove programe. Kako ide novi ciklus budžeta, novi ciklus finansiranja, kod njih se budžet u okvirnom obliku usvaja na svakih 7 godina, ne svake godine. Naravno, postoji budžet za svaku godinu, ali rade planiranje koje je dosta onako duže. I onda to prati ciklus programa Europske unije. Zato se ti nazivi programa menjaju.
Ali... Dakle, 2023. bi možda mogao neki drugi naziv.
2021. će biti prve. Novi program.
Prve, izvinjam se, nisam dobro izračunala.
Još uvek ne znamo kako će se zvati, ali ono što znamo jeste da će verovatno imati značajno veće sredstva i od ovog programa sada. i da će isto povezivati sve ključne oblasti obrazovanja na svim nivoima, celoživotno učenje, kao što ste rekli, zatim rad sa mladima i sport.
I da objasnimo sada ovo glavno pitanje u današnjem razgovoru, šta zapravo za Srbiju i za one koji su korisnici vaših programa znači ovo punopravno učešće od 5. februara, bukvalno, jel, za Srbiju?
Za Srbiju je to velika stvar iz prostog razloga što su svi koji rade u sistemu obrazovanja i vaspitanja, rade sa mladima ili rade u sportskim organizacijama, se više neće osjećati neravnopravno. U kom smislu? Mi smo mogli do potpisivanja sporazuma da učestvujemo u nekim delovima programa. Pre svega u delovima programa koji su se odnosili na studente, na visoko obrazovanje, dakle gde su univerziteti, fakulteti, visoke škole imali pristup. Omladinske organizacije su imale pristup, ali su škole uvek imale nešto malo mogućnosti i sve više iz godine u godinu, ali uglavnom više nisu mogle nego što su mogle. Samim tim i učenici, nastavnici, dakle svi oni koji rade sa odraslima također. I onda to bi jedan jako onako glup osjećaj da su nas nastavnici često pitali, dobiju poziv da učestvuju u nekom projektu, imaju već partnerstvo s nekom školom i onda ne mogu ni oni lako da razumeju ani ta škola u Evropi, da li mi možemo ili mi ne možemo. I to je onako bilo kao pred viznu liberalizaciju, da li možemo, da li ne možemo.
Dakle, pravila nisu bila baš najjasnija za nas, u čemu možemo da učestvujemo.
Bila su pravila jasna onome kome je to posao, ali građanima nisu pravila bila jasna, zato što je sam vodič za program imao oko 300 strana i onda ako ni tih 300 strana ne možete da razumete na jednostavan način, onda je to dosta komplikovano. Sada tih komplikacija više nema, sad je program otvoren i sve što je moguće za ostatak Evrope, moguće i za nas.
Dakle, to znači puno učešće u svim programima koje
znači
pruža
puno
Erasmus.
Učešće, to znači da svaka organizacija koja se bavi obrazovanjem, škola, fakultet, nevladina organizacija, preduzeće koje ima centar koji se bavi obrazovanjem, Narodni univerzitet, kulturni centar koji ima neke obrazovne aktivnosti, makar neformalno obrazovne aktivnosti, omladinska organizacija, sportska asocijacija, dakle bilo ko, lokalna samouprava u krajnjoj liniji ako je zainteresovana za obrazovanje, svi oni mogu da konkurišu ravnopravno za projekte. I naravno u zavisnosti od toga šta žele da urade, uglavnom su teme projekata te koje se uklapaju u našu strategiju razvoja obrazovanja i akcioni plan i evropsku strategiju, dakle prioriteti su usaglašeni, tako da bilo koji projekat koji ima za cilj mobilnost ili ima za cilj da se unapredi način rada, kvalitet rada, uvede neka nova aktivnost, testira, napiše priručnik za nešto što je bitno, unapredi digitalne kompetencije.
I to se odnosi na sve države Evropske unije u ovom slučaju?
To se odnosi na sve države Evropske unije, odnosi se na nas sada i pored nas na Makedoniju, zatim Tursku, Island, Liechtenstein.
Neke od evropskih država koje nisu još uvek članice ili možda neće ni biti. Sada je to trenutno nebitno. Malo pre ste mi, pre nego što smo seli ovde da razgovaramo, Marija, pomenuli te neke benefite, jedan, neke od njih smo čuli, ove najvažnije, do kojih dovodi upravo učešće u Erasmus Plus programima, ali takođe i za one koji participiraju ili hoće da apliciraju za ove programe, postoji nešto što veoma dobro nauči i kasnije se ispostavlja kao dobrobit za budući rad u nekim drugim poljima, potpuno normalnim. Dakle, to su pristupi programima, imaju svoja pravila i kada to savladate, mnogo toga znate.
Apsolutno, svi manje više projekti funkcionišu na sličan način i oni ljudi koji nisu imali iskustva sa pisanjem projekata, rada u nekoj obrazovnoj ustanovi, mogu da probaju. Imali smo slučajeve da umetnici, primjer radi, uglavnom važi predrasuda da možda teže pišu projekte, ali to u našem slučaju nije tačno. Imali smo slučaj Fakulteta muzičke umetnosti koji uvek ističem tima koji pre toga nije pisao ni jedan međunarodni projekat koji uspeo da dobije jako kompleksan projekat vrednosti preko pola miliona evra samo nakon 2 meseca rada i priprema na njemu. Da ne kažem škole i školski kolektivi iz cele Srbije, dakle ne samo iz Beograda ili iz većih gradova, dakle iz manjih mesta, nastavnici su uspevali za relativno kratko vreme da spreme sasvim pristojne prijave projekata, da ih dobiju, da odu na mobilnost, da dožive nešto novo, unaprede rad kad se vrate. I moram da istaknem da stopa troškova koji nisu adekvatno obrazloženi u njihovim finansijskim izveštajima koje oni na kraju podnose iznosi manje od 2%.
Što je fantastičan rezultat.
Što je fantastičan rezultat i što pokazuje da kada kolektiv jedne ustanove ozbiljno shvati projekat i zaista želi da ga uradi, ima možda 1000 pitanja, a mi smo tu da odgovorimo na tih 1000 pitanja, to nam je posao. Ali kada nema zle namere, male su greške. Vrlo su male greške i to je razlog da ohrabrimo sve one koji do sada nisu pomišljali da konkurišu, da konkurišu.
I također da im kažemo da vi pružate svesrdnu pomoć u svemu tome, da se odvaže pomoć, zaista.
Tako je, mogu da pogledaju na našem YouTube kanalu jer su sad prošli informativni dani za ovaj konkursni rok, snimak sa informativnih dana. Još uvek mogu da se prijave za poneku radionicu za pisanje projekata, koje su isto također naravno besplatne. A kako ide ova kalendarska godina, mi ćemo organizovati još dosta treninga za pisanje projekata i naravno uvek mogu da dođu na sastanak, da nam pošalju ideju koju imaju, da je prokomentarišemo zajedno, jer naš interes jeste da imamo što više kvalitetnih projekata.
Sa kojim zemljama najviše sarađuju naše škole, naši učesnici u projektima?
Naše škole su negde možda najviše upućene na Republiku Sloveniju, na Češku, zatim na Hrvatsku, na države u okruženju, donekle i Mađarsku, Poljsku. Ima saradnje i sa Velikom Britanijom, Francuskom, Nemačkom, ali uglavnom se ispostavilo da najviše nastavnici stranih jezika sarađuju sa državama odakle je taj strani jezik.
Da, što je i logično, je li tako?
Što je i logično, a da se same škole uglavnom opredeljuju za škole koje su slične njihovima samo u drugoj zemlji.
I koliko traju ti u projektima navedeni radionice, pomenuli ste ili neke razmene studenta, koliko često odlaze u neke zemlje?
Studenti uglavnom odlaze na jedan semestar. To se pokazalo kao dosta dobro rješenje zato što se najlakše uklapa u akademsku godinu, jer redovan student ne želi da izgubi dom, želi da stigne sve svoje obaveze. Neki studenti jure prosek pa im je jako bitno da i to postignu. Tako da uglavnom je lakše i zbog priznavanja ispita izabrati ispite koje će se priznati u vrednosti od jednog semestra.
I to se onda ukalkuliše u vaše školovanje, ali tako?
To se ukalkuliše, odnosno student pre nego što ode na razmenu, on se dogovara sa svojim nastavnikom, sa koordinatorom na fakultetu koji je zadužen za studentske razmene, za mobilnost, mi ih zovemo SPB koordinatori.
Zbog bodova.
Zbog bodova, tako je, jer se studenti priznaju kroz bodove. I ideja jeste da se potpiše ugovor o učenju pre odlaska na razmenu, pre odlaska na mobilnost, koji potpisuje student, njegov matični fakultet ili univerzitet u Srbiji i ta ustanova koja ga prima u inostranstvu.
Da, i to će shvatiti svi oni koji budu ušli u ovakav dobar posao sa vama. Sve to verovatno odlično objašnjeno i postoje ljudi koji se bave time. A mi za kraj ovog razgovora, Marija, da čujemo naredne neke programe koji su po vama najzanimljiviji i šta je u planu?
U narednom periodu možda samo da podsjetimo slušaoce da nam predstoji rok za projekte strateških partnerstava. To su projekti gdje mobilnost nije u fokusu, ali je recimo moguća i mobilnost učenika u školama ako se radi o projektima školskih partnerstava, što je velika novina za ovaj konkursni rok jer ranije nije bilo moguće. Rok za konkurisanje 21. mart.
I ima još vremena.
Ima još vremena, ali nema previše vremena, tako da zaista pozivamo one slušalce koji rade u obrazovnim ustanovama, posebno koji rade u školama, da pogledaju uslove konkursa, da nam se obrate ako im je bilo šta nejasno, jer nam je zaista želja da imamo kvalitetne projekte. I isto tako sportske asocijacije i udruženja, rok za konkurisanje 4. april. Ranijih godina smo morali da dokazujemo neku vrstu dodatne vrednosti, zašto smo mi tu, sad to više ne moramo, sad je sve normalno i otvoreno. Tako da dualna karijera sportista, podsticanje tolerancije i sve ono što bi trebalo da prati sport jeste zapravo u fokusu ovih vrsta projekata.
Dakle, zaista mnogo velikih razloga da svako ko se bavi obrazovanjem pogleda na vašem sajtu koji su projekti u pitanju i kako mogu da učestvuju. Mi podržavamo, evo i ovim razgovorom, sve ovo što se u Erasmus Plusu dešava ovih dana. Pretpostavljam da i za vas ovo veliki podstrek, ovo punopravno učešće Srbije. Da li to za zaposlene ovdje u Srbiji znači više posla, što da čujemo?
Znači više posla, ali mi smo se za to spremili, otvorili smo informativni centar na Terazijama, tako da građani mogu u Beogradu barem svakog radnog dana od 10 do 18 časova da nas posete, da dobiju sve informacije bez zakazivanja. I zaista nama je svima želja da imamo dobre projekte, da pomognemo unapređenje obrazovanja koliko je to moguće kroz ove aktivnosti i kroz druge aktivnosti koje kao fondacija realizujemo.
Najljepše hvala. Čuli ste, poštovani slušalci, šta nam je sve rekla Marija Filipović-Ožegović. Ona je upravitelj fondacije Tempus, koja promoviše i sprovodi Erasmus Plus programe u Srbiji, a koji se tiču obrazovanja, mladih i sporta i mobilnosti učenja, dakle međunarodnih razmena studenata. Pa svi koji su zainteresovani, evo čuli ste dokle traju konkursi, mogu da pokušaju da se jave i da možda učine nešto vrlo korisno za svoje studente i đake. Hvala vam, Marija.
Hvala najljepše.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara i ne propustite First Minute ponude.
Muzička produkcija RTS vas poziva na koncert Čuvari muzičke tradicije. Učestvuju mladi vokalni i instrumentalni solisti uz Narodni orkestar i Narodni ansambl RTS. Specijalni gost Ana Bekuta. Sreda, 20. februar u 20 časova u Centru za kulturu Vlada Divljan. Dobrodošli.
Vrhunski filmski i serijski program je na korak od vas. Gledajte HBO Plus paket uz vaš MTS TV. Omiljeni blockbuster i popularne serije. Pravi detektiv, Tiho mesto, Igra prestola, Liga pravde i mnoga druga hit ostvarenja. Aktivirajte HBO Plus paket i uživajte u sve HBO i Cinemax kanale i usluge u okviru vaše osnovne mesečne naknade. Ova jedinstvena prilika je dostupna samo korisnicima MTS TV-a koji aktiviraju HBO Plus paket u promo periodu. Zato požurite i uživajte uz HBO Plus od februara do kraja oktobra 2019. Za više informacija posetite mts.rs.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
2 i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama.
Detektiv, pomoć!
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Doolittle, premijera 16. februar, Cineplex Delta City.
Bez zaštite. 47. međunarodni filmski festival Fest. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos.
Anestezija.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dragan Hamović govori o tome zašto voli zbirku pesama Kamena uspavanka Stevana Rajičkovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Deseti časova, 34 minuta, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i vreme je da slušamo i čujemo našu drugu priču, a priča se odnosi na Svetski dan radija koji obeležavamo danas. Međunarodni dan radija i priča o tome kako radio kao medij utiče na društvo u nekim zemljama iz kojih možemo da dobijemo podatke. Naša dopisnica koja živi u Francuskoj, Nataša Jokić, govorit će nam o mestu radija na medijskom nebu, evo u Francuskoj, zapravo uticaju u javnom mnjenju i kako to danas izgleda, Nataša.
Pa radio je najuticajniji medij. To važi i za Francusku, kao što važi, koliko vidim po podacima UNESCO koji su jutros izašli, važi gotovo za ceo svet, jer je internet pogotovo je udahnuo ta numerizacija, udahnula je novi život radiju i zaista radio je najuticajniji medij ovde u Francuskoj, to svi znaju i zbog toga su na radiju svakodnevno prisutni najuticajniji ljudi kako iz sveta politike, tako i sveta ekonomije, nauke i tako dalje. Najslušanije stanice u Francuskoj su RTL, Radio Televizija Luksemburg, to su privatna stanica, jedno privatno preduzeće, i France Inter, to je javni servis, prvi program, nešto slično našem Radio Beogradu 1. Znači, to su dve stanice opšte koje imaju ono klasičnu šemu sa jutarnjim programom i popodne sa magazinskim emisijama, presečene vestima, magazinskim emisijama iz raznih oblasti, obrazovanje, kultura, tehnika, nauka i tako dalje. E sad, svaka od ovih stanica, trenutno je, na primjer, Sans Center jači od RTL-a, ali oni se tu nekako uvek u blizini. To su dve ubedljivo najjače stanice. Svaka od njih ima oko 12% slušanosti. Trenutno je, dakle, kao što rekao, javni servis prvi. Što znači 12% slušanosti? To znači u apsolutnim brojevima da Radio Sans Center, na primjer, ima 6,4 miliona slušalaca dnevno. I toliko otprilike i ovaj njegov rival RTL. Radio France Inter je stanica opšteg tipa, njen predak, dakle prvi francuski radio, je bio državna stanica, nije kao kod nas bio privatna stanica ili kao u Švajcarskoj, na primjer. Sve su to godine 20. Ovog veka. Kakva je šema ovog radija, zbog čega on toliko privlači slušaoce? Šema je sledeća, jak jutarnji program koji traje od 6 do 9 ujutru, sadrži servisne informacije, najvažnije političke i ekonomske teme sa sagovornicima u studiju. Jutarnji program ima jednog ključnog voditelja, pored kojeg se smenjuju novinari specijalizovani za različite teme.
I koji je odnos govora i muzike, Nataša, u tom terminu?
Ima veoma malo muzike. Nema vremena ovde za muziku. Dakle, ima veoma mnogo informacija, pogotovo sad u ovom trenutku. Imate te socijalne proteste u Francuskoj od polovine novembra, koji traju još. Tako da, što se tiče javnog servisa, dakle, u ovom jutarnjem bloku nema mnogo muzike. Uh-huh. Što se tiče privatnog servisa, RTL, tu je šema nešto drugačija, odnosno šema je ista, imate isto tako ključne teme iz političkog, ekonomskog života i gosti. Gosti su uvek zanimljivi ljudi koji su i zanimljivi i važni, ili jedno ili drugo, ili ako je moguće oboje. I gosti se uvek najavljuju unapred, to je nešto što je kao jedna propaganda koju stanica samo i sebi pravi, ali i preko društvenih mreža i tako dalje. Uvek postoji gost, najčešće iz političkog i ekonomskog života, ali iz oblasti nauke, naročito medicine. I gost se najavljuje, kao što rekao, već prethodni dan na društvenim mrežama i u programu. Veoma često gostuju ministri i poslanici iz raznih političkih grupa. Uz to, skoro svi jutarnji programi imaju 5 do 15 minuta posvećenih satiri i humoru. I to su veoma slušani segmenti jutarnjeg programa. Razlika između javnog servisa i privatnog, vidimo odmah na privatnoj RTL stanici imate veoma mnogo reklama. I to je nešto zbog čega je verovatno manje slušalaca sluša nego što bi ih slušao.
Kako je postavljen program u odnosu na drugi deo dana, dakle posle jutarnjeg ili takozvanog prime time radija, šta se dešava?
Dan se nastavlja po ustaljenoj šemi svih svetskih stanica opšteg tipa, dakle magazinskim emisijama sa gostima posvećenim svim oblastima života. Kulinarstvo, tehnika, obavezno postoji muzička emisija, sat reporterske emisije. U 7 uveče u Francuskoj, to je specifično, su na javnom servisu veoma slušane vesti, posle kojih se slušalci javljaju i uključuju program i postavljaju pitanje gostu, čovjeku koji je gost se večeri. E sad, zašto u 7 uveče? Zato što je to vreme kada svi Francuzi su za stolom posle radnog dana, doveli su decu iz obdaništa i škola i svi večere. I to je u Francuskoj veoma važan trenutak, kao i onaj period između 12 i 2, koji je posvećen ručku. To su u isto vreme trenuci okupljanja, bilo porodičnog, bilo u kantini, bilo u restoranu. To je važan deo društvenog života. U Francuskoj obrok, dakle ručak i večera. I ovo je zaista specifično za Francuze i njihovu kulturu, u najopštem smislu reči kultura. I ono što je važno ovde da primetimo, to je da radio prati taj ritam društvenog života u Francuskoj, u kojoj ljudi, dakle, i u Francuskoj ljudi sede pred televizorom, da se razumemo, i jedu, ali oni nisu u većini i generalno Francuzi to smatraju jednom kulturnom zaostalom.
Zbog čega vi ipak slušate i švajcarski radio?
Pa slušam švajcarski radio iz prostog razloga što francuski radio ima jedan deficit. Francuzi su oduvek okrenuti veoma mnogo samima sebi. Prosto spoljna politika je donekle zanemarena. Možete da to čujete, reportaže, vrlo ekskluzivne i tako dalje, jer oni još uvek imaju novce da šalju svoje reportere, ali to nije nešto što je redovno. Francuzi veoma malo znaju o Evropskoj uniji, I samo kada nastanu problemi, onda se pozove neki stručnjak, dajte razjasnite nam pa kako ovo funkcioniše.
Dakle, spoljna politika je zapravo nedostatak kada je o temama reč.
Spoljna politika apsolutno je nedostatak francuskih medija. Isto onoliko koliko bih mogli da kažemo da je to kvalitet, recimo, u Švajcarskoj, gde je postoji nedostatak događaja unutrašnjih, to je zemlja koja nema problema, tako reći, isto onoliko koliko je to, naravno, kao što je poznato, kvalitet, recimo, BBC-a, gde zaista uvek možete u svakom trenutku sve da čujete što je važno o događajima van same zemlje.
Najlepše vam hvala na ovoj kratkoj stici onoga kako danas izgleda radio u Francusku, u ovom slučaju naša Nataša Jokić nam je prenela i najsavremenije tendencije i kako izgleda program i informaciju koja nama vrlo važna danas i u svetu se poštuje činjenica da je radio jedan od najuticajnijih medija. Nije bila takva njegova budućnost u predikciji pre 10-20 godina, ali sad se eto ispostavilo da to ostaje tako. Još jednom najlepše hvala, Nataša. A u priču iz Francuske slušala je ovde sa nama i moja sledeća gošća Danica Ilić, ona je novinar, radijski novinar, kako mi je rekla, više od 17 godina, svojevremeno bila i novinar BBC servisa, pretpostavljate već govorit ćemo sada i o Velikoj Britaniji, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla na ovaj divan dan kada slavimo radio kao fenomen, jako mi je drago što sam danas ovde sa vama.
I uopšte je zanimljivo da je postavljen dan svetski, da se radio kao fenomen ili kao društvena pojava nekako zaštiti, mada više nije izgled u opasnosti. Ja sam završila ovaj razgovor upravo tom tezom da se predno, ako se sećate, 10-15-20 godina govorilo, pa nema više tog radija. To. I onda se ispostavilo da to zapravo nije tako.
Nije. Svi su se bojali s obzirom na digitalizaciju, na nove formate medijske, da će radio konačno da izumre, kao što su se plašili sa pojavom televizije, ali naravno radio je još jednom dokazao da je ovde da ostane sa nama. I, prosto...
I čak iskoristio digitalizaciju da to postane još bolje i dostupnije.
Apsolutno. Recimo, fenomen podcast koji je izuzetno popularan u Velikoj Britaniji gde ja živim i došao je naravno iz Amerike.
Da kažemo slušalcima da je to odloženo slušanje, je li tako? Ili jeste, slušanje preko...
Dakle, vi skinete, downloadujete tako sa sajta i onda stavite na svoj telefon i dok putujete, slušate razne emisije, muziku, šta god želite. Uglavnom su to emisije koje traje dugo, za koje je potrebna pažnja, dakle, ne mora više da se uključi radio kako je ono bilo u kolima, popustite radio stanicu. Sada imate podcast i podcast je krenuo, da kažem, svoj proboj je dobio, nastao, kada su radio novinari napravili kriminalnu seriju na radiju. Dakle, kako je podcast
vrstu dramskog programa, tako?
Jeste, jeste. Što se tiče radija, to znate, ta njegova intimna ta karakteristika da slušate radio i da se osjećate intimno sa time što slušate, dakle, dok perete sudove, dok večerate, čuli smo Natašu, dok večerate i komentarišete. Ta karakteristika je izgleda toliko važna, ja bih rekla, s obzirom na komercijalizaciju televizije. Jer vi sada na televiziji imate sve više tih komercijalnih, zabavljačkih programa, a onda na radio se vratite, uključite kad želite da čujete ozbiljnu temu iz spoljne politike, kulture, filozofije i tako dalje.
A i ne zaokuplja sva vaša čula, ali tako? Yes. Imate slobodu da nešto još radite. To je također zanimljivo.
Jest. I slobodni ste, ja mislim,
a
na
ima
radio.
I Danica, i te magije. Ne znate kako izgleda voditelj, možete da zamišljate.
Mali ljudi iz radioaparata.
No dobro, mi smo vas pozvali, naravno, da pričamo o radiju, ali u principu i da damo dužnu pažnju jednoj paradigmi kada je u pitanju mediji kao takava, to je BBC i BBC-evi programi. Koliko su oni danas važni? Vi živite u Velikoj Britaniji i ako danas možda niste u tom servisu, bili ste do skoro i imate neku sliku i unutrašnju i spoljašnju. Gde je danas BBC radio?
Izuzetno je važan BBC radio. Naravno, postoji šest programa. Ja sam izvukla podatke da vidimo koji su to najslušaniji programi. Naravno, najpre da kažem Radio 4. Imate program Today, danas, od 6 do 9. To je program koji ja, recimo, ne mogu da se probudim da to ne pustim. Radio 4 je govorni program, dakle, nema muzike. I verujte mi, izuzetno dobro funkcioniše i izuzetno je slušan. Međutim, najslušaniji programi na radio BBC-u su, naravno, programi koji idu ujutru. To su ti breakfast shows. Znači, zavisi sada od voditelja. Koji je kakav voditelj? Radio 2 je najslušaniji. K Ken Bruce i to slušaju, videla sam takozvani baby boomeri, znači 68-aši mi bismo rekli, to je ta generacija koja se uključi ujutru da sluša te jutarnje programe. Međutim, najslušanija emisija na čitavom BBC radiju je takozvana emisija Desert Island Discs. To je ovaj, pretpostavljam da neki od vaših slušalaca možda i znaju, jedan pa ne tako poznati gost, ali gost koji je značajan, koji je postigao nekakve rezultate u svom domenu. Dakle, naučnici, umetnici, voditelji. I oni puštaju muziku koja im je značila u životu. Koja im znači.
Mi smo imali jednu takvu emisiju vremeno, da, nekoliko godina. Da.
Što se tiče Evrope, važno je da kažemo, to su dakle istraživanja radio, ne samo da je, da zadržava taj svoj, da kažem, status. Radio je medij kojem se najviše veruje. Objašnjava se sveopštom, da kažem, poplavom news portala, online medija, rekla sam komercijalizacijom televizije.
To je interesantno, na osnovu čega zaista postoji to poverenje u radio. Šta mislite? To...
Mislim da zbog ozbiljnosti programa koji se radi. 47% Evropljana svakodnevno sluša radio. Dakle, za mene ovaj podatak bio iznenađujući. 65% Nemaca i Iraca svakog dana sluša radio. Uh-huh. To nisu brojke zanemarljive, tako da bi trebalo, ja verujem, na neki način odati poštovanje radio.
Da. Naročito zbog dužine postojanja i svega ostalog. I sada kada je reč o savremenim tendencijama, vi ste pomenuli podcast Danice, ali ta mogućnost da slušate radio putem mobilnog telefona, preko interneta, da sačuvate neke emisije za kad budete imali vremena, i ta dostupnost i u najmanjim mestima, ako nemate ništa drugo, imate tranzistor. To je takođe, pretpostavljam, jedna od prednosti koja se i u svetu razumeva, i otuda i taj podatak koji nas ponekad učini začuđenim, 95% svetskog stanovništva koristi u nekom kontekstu, jel, radio i radijske programe, što znači svi u celom svetu.
Jeste. Ja bih trebalo da kažem da znači radija, recimo, u tim nekim zemljama razvijajućim, dakle, zemljama, recimo, uzmite za primjer Afriku. Znate, bez radija, ja ne znam šta bi bilo. I u tom smislu BBC World Service, svetska služba, koristi taj, da kažem, koristi to što je radio neophodan stanovništvu koje se razvija ili koje je u problemu ili koje je u konfliktu. Radio i dalje ima taj primat, znate, kad se nešto jako važno desi, da ne idemo do onih baš strašnih stvari kakvi su napadi, teroristički napadi, znate, najbrža informacija će se pojaviti na radiju.
I možda kada ništa drugo nije dostupno, da radio
je dostupno. Da. S druge strane, vi imate ono što sam spomenula, te news portale, online medije, ali tu su informacije neproverene. Uh-huh. Još uvek se nismo naučili kako da radimo verifikaciju izvora, kako da proveravamo odakle dolazi informacija.
I onda vi čekate da čujete vest sa medija kome zaista verujete.
Tako. I tu je javni servis bitan. Ja sam radila na radiju B92, to su, znate, te piratske stanice, gerilske snage koje su jako važne u svakom društvu, i to tvrdim, ali s druge strane imate javni servis koji mora da održava tu svoju, kažem, primarnu funkciju, to je obrazovanje stanovništva. Uh-huh. Informisanje i obrazovanje. A za zabavu, takozvani entertainment, možemo da prepustimo privatnim, uglavnom, TV stanicama.
I sad evo još za kraj ovog razgovora, jesmo li govorili o slušanosti radija u samoj Velikoj Britaniji, kako Englezi doživljavaju danas radio?
Englezi vole radio, oni vole da slušaju te jutarnje programe. Ja živim u Londonu, London je malo drugačiji kontekst i drugačiji nego ostatak Engleske. Znate, u Londonu da biste se prevezli od tačke A do tačke B, ako imate sreće da živite u gradu, minimum 45 minuta vam potrebno. I tu nastupa taj podcast.
Znate, radio u kolima, da.
Tako je. Tako. I na svom mobilnom telefonu idete kroz metro, idete, hodate, ali slušate emisiju koju volite, i to je to.
Lepo je bilo čuti kako izgleda radio u svetu, evo, u nekim državama odakle smo mogli, kako sam i rekla na početku, da dobijemo saznanja. Evo, zahvaljujući vama i srećne okolnosti da ste tu ovih dana. Hvala najlepše što ste bili naša gošća. Danica Ilić sa nama razgovarala o važnosti radija na Radio Beogradu, na Svetski dan radija. 10:50, čujemo se u drugom satu, odmah posle Srpskog na Srpskom i Vesti u 11. We'll be right back.
time a high roller Stetson handed me down my smokeless 41. We're gonna look so sharp when we walk in. They're gonna be tested. Back on the dance floor. Back on the
11:11, Talas je Radio Beograda 1, u toku je prepodnevni magazin, tačnije rečeno počinje naš drugi sat, u kome takođe imamo dve različite teme najavljene na početku emisije, ali ja ću vas podsjetiti, u narednim minutima govorimo o jednom ciklusu tribina koji u Domu omladine počinje i zove se Samo nam je bliskost potrebna, a mi ćemo u ovoj emisiji da najavimo prvu temu pod nazivom Kapacitet za bliskog i bliskost i onkološki pacijenti, koja je vrlo zanimljiva i aktuelna i uopšte malo znamo i o tome šta je kapacitet za bliskost, a malo znamo i o psihološkom uticaju ovakve vrste bolesti na čoveka i čitave porodice. A o tome će govoriti za našu emisiju Sandra Bjelac, psihoterapeut i psihoonkolog u Institutu za onkologiju, inače prvi predavač na ovoj tribini u Domu omladine. Tribina se održava večeras od 19:00. Dobar dan.
Dobar dan.
Sandra, vaš posao zaista nije lak, psihoonkolog.
Nije lak, ali je pun izazova i ja ga jako volim.
To je veoma dobro i vi ćete se kao psiholog složiti da je to veoma potrebno za ovakvu vrstu posla, ali tako? Bez toga nikako.
Kad radite, takav posao kao i svaki posao koji radite, prosto ako ga ne volite, to se osjeća i mislim da uspeh u nekom poslu i zavisi od toga da li ga volite ili ne volite.
S druge strane, kada govorimo o onkologiji, onkološkim pacijentima, o kanceru ovde u Srbiji, to je zaista jedna od poslednjih godina s razlogom vrlo aktualna tema i jedna situacija koja nas sve pomalo negde i plaši, i ova tribina pokušat ćete da objasnite šta je to kapacitet za bliskost, pa recite i nama sada, šta zapravo to znači?
Znate što, živimo u jednom potpuno ludom vremenu, ako smem da iskoristim taj izraz, i tamo negde gde smo izgubili one sisteme vrednosti koje ja mislim da su jako značajni i koji su nas održavali mentalno zdravima. A to je prvenstveno porodica i ta kapacitet za bliskost ide iz to je stvari naučen, nešto što naučimo ili naučimo kod svoje kuće.
Možemo li to da podvedemo pod pojam emocionalne pismenost?
Naravno, emocionalna pismenost to je nešto, to je druga stvar koja nam nedostaje. Za bliskost sam htela da kažem da, znate, ranije kad je porodica bilo porodica, i kad je sistem vrednosti bio onako kako ja mislim da treba da bude i da treba da se vrati, a nekako smo se osjećali sigurno, imali smo svoje sigurno mesto. Sad smo to negde zamenili društvenim mrežama, to je ono što stalno pričamo, mislim i onako se kolokvijalno pominje društvene mreže, ali to je stvarno problem. Zato što ljudi zaboravljaju da komuniciraju, da piju kafu, da razmenjuju iskustva, da puštaju ljude u svoju intimnu sferu. To je bliskost. Jer jedna od komponenti bliskosti je ljubav. Ne možete vi preko društvene mreže ostvariti bliskost, a živite u iluziji da imate mnogo prijatelja. Kad se dogodi karcinom kao jedna kriza, onda u stvari shvatimo da mi nemamo ljude kojima možemo da se obratimo, ne možemo da dobijemo zagrljaj, ne možemo da dobijemo bezuslovno prihvatanje jer nas te ljudi ne poznaju, ne možemo da dobijemo ljubav. I onda razumemo da u stvari nemamo ono što nam je najpotrebnije kad se suočavamo sa kriznom situacijom, a to je topla ljudska reč, zagrljaj, razumevanje, prihvatanje. I tu se vraćamo na porodicu.
Da, i u ovom trenutku možda možemo da kažemo i to da, istražujući pojam sreće među ljudima, postoji jedna studija u kojoj su više od 1000 ljudi se izjašnjavalo i došlo se do zaključka da su to dobri odnosi i kvalitetni odnosi sa okolinom i bliskim ljudima. Dakle, to je neki pojam sreće koji može da se uzme da je najvećem broj ljudi objašnjenje, i to je, sad ste vi govorili o tome, toga zapravo to nestaje polako. Zašto imamo, zar mi nemamo potrebu kao psihološka bića da svoj unutrašnji svet podelimo s drugima? Zašto je to nestalo? Zašto to nestaje?
Pa imamo, na svu sreću imamo, međutim životni stil koji nas navodi, ovaj zapadni sistem života, da ustajemo, ne znam, ujutro pijemo kafu, proverimo vesti, idemo na posao, završavamo poslove u 5-6, 8 uveče, dolazimo kući premoreni, nemamo vremena da kontaktiramo prijatelje, nemamo vremena da razgovaramo sa svojom decom, sa svojim bračnim partnerima, nekako potiskujemo tu potrebu, to da smo socijalna bića, da smo društvena bića, da, i onda i kad osjećamo potrebu, vrlo često nemamo snage. I to je jedan od razloga, i onda kažemo da li smo srećni. Mislim da smo izamenili sreću nekim drugim socijalnim odlikama. Srećan sam ako, ne znam, idem na letovanje, zimovanje, imam dva auta, imam, ne znam, stan.
Sreća je jednako materijalno blagostanje.
Jest. Mm-hmm. Mislim da je to počelo da bude visok položaj u struci u kojoj se bavim. Nije sreće više, definicija sreće, definicija bliskosti više nije ono što je nekada bilo. Tu kažem, tu se vraćamo negde na porodicu. I zašto smo to spajali sa onkologijom? Zato što su sve naučne studije pokazale da onkološki pacijenti prvenstveno, naravno, zahtevaju medicinsku negu.
Naravno, to je nesporno, da.
Taj deo ne diramo, ali ono što je posle toga bitno je ta porodica, ta socijalna podrška, ta potreba da te ljude ne sklonimo iz socijalnog okruženja. Jer kad čovjek dobije dijagnozu maligne bolesti, kao da izgubi da li je sve uloge. I počinje da bude, on je bolestan od raka.
I to je sve što je on.
Jest. Više nije važno da li je roditelj, da li je majka, da li je, ne znam, direktor firme, da li je, sve uloge kao da se gube.
Da li svaki pacijent dobije priliku da sa vama, kao, ne sa vama lično, ali sa psihoonkologom porazgovara? Da li postoji potreba za tim ili to određuje neka instanca lekarska?
Ne, savetovalište na Institutu za onkologiju i radiologiju je sastavni deo onkološkog instituta. Tako da ljudi dobijaju obaveštenje nakon konzilijarne odluke da mogu doći, znači od trenutka kada kroče nogom na institut, pa do završetka lečenja, ili ukoliko izgubimo nekoga ko je onkološki pacijent, članovi porodice mogu u institutu dobiti podršku i, odnosno, u fazama tugovanja.
A i sa čim se najčešće suočavate? Dakle, s kojim vrstama reakcije? Kako to izgleda kada pacijent dođe saznavši dijagnozu kod vas?
Sad ne postoji neko pravo. Ako moram da uopštavam, mada ne bih uopštavala, ali ako moram da uopštavam, to je strah. Još uvek, koliko god da je medicina napredovala i koliko god da smo osvešćeni, preventivni pregledi, da se rano otkrivaju ove sve vrste malignih bolesti, još uvek je strah onaj prva emocija koja ljude nagoni da potraže pomoć. Šok, očajanje, znate, još uvek se maligne bolesti povezuju sa smrću. I ja bih nekako volala da ako već moramo da pričamo o malignim bolestima, moramo, pošto je to naša neminovnost, da onda probamo da pričamo o svemu tome sa malo više optimizma. Bila sam na nekoj tribini i to mi je ostalo onako kao jako, jako upečatljivo, gde je jedna od žena koja se lečila od raka mi je prišla i rekla: zašto stalno koristite taj izraz borba? Kad koristimo izraz borba, onda to znači da je neko dobio, a neko izgubio. I ja sam stalno onda u nekom stanju pripravnosti. I kad sam malo razmislila o tome, da, mislim, mesec borbe protiv raka, borimo se protiv raka. U stvari, to je jedno stanje koje može dugo da traje. I čovjek sa malignom bolešću može dugo da bude i radno, i socijalno, i porodično, i emotivno sposoban. Zašto ne kažemo borba ljudi koji su imali neke kardiovaskularne bolesti? Nego kažemo on je imao infarkt. A kod ljudi koji se leče od neke maligne bolesti, oni su stalno u borbi. Tako da
ima tu mnogo stvari koje bih ja voljela da vi u ovom razgovoru kažete, upravo zbog ljudi koji se suočavaju ili u svojoj blizini imaju tu vrstu problema. Možda da govorimo o načinima na kojima se može pomoći. Neki ljudi, mislim, različite su reakcije, neki ljudi kriju tu svoju bolest, ne žele, kažu da opterećuju nekad, možda to nije prava istina. Neki ljudi možda idu okolo i pričaju svima, ali stav koji je empatija je ono što mi za sad jedino znamo ako smo neuki. Šta bismo mogli da uradimo da pomognemo? Evo sad u nekoj porodici neko možda ima taj problem.
Empatija je jedna od karakteristika bliskosti, pored ljubavi. Tako da kad nekome pružimo taj segment bliskosti, onda smo mu mnogo pomogli. Vrlo često ljudi kriju dijagnozu iz različitih razloga. Prvo, ono što smo rekli, emocionalna pismenost. Ljudi ponekad imaju uverenje da pokazivanje osjećanja u stvari je znak slabosti, i onda jednostavno ne žele da pokažu da su slabi. Sa druge strane, imamo još uvek veliku stigmu i kad je mentalno zdravlje u pitanju i kad su maligne bolesti u pitanju. Tako da onda ljudi pokušavaju da sakriju da su uopšte bolesni, a i da još više da sakriju da imaju nekakav problem pri suočavanju sa tom bolešću.
Da postoji neki diktat mladost, lepota, zdravlje, ako nemate ta tri elementa, vi prosto ste van centra događanja.
Da, upravo to. I mi se onda trudimo, tačno, i da sakrijemo da nismo savršeni. Uh-huh. Pobogu, ako smo bolesni, mi više, znate šta, ne srećem se ja retko, što bi rekli, sa time da ljudi kriju i od poslodavaca da su bolesni zbog toga što jednostavno poslodavac ne želi da primi osobu koja se nosi sa malignom bolešću jer će dugo biti na bolovanju.
Da. Ono što ćete vi na ovoj tribini takođe pokušati da povežete, a to pokušavaju da povežu lekari istražujući razloge oboljenja od ove bolesti, je i psihološko stanje ljudi, stres, depresija, koja takođe je u sve većem porastu. Mnogi su skloni da i to povezuju. Dakle, ljudi stalno pokušavaju da pronađu razloge zašto je neko oboleo od raka, pa se i ovde negde to dovodi u vezu.
Pa da, pokušavamo da stavimo pod kontrolu pod nešto što ne možemo da razumemo. Mislim, ja to tako nekako objašnjavam. Ono što znamo sigurno, naravno, mi ne možemo da kažemo da depresija dovodi do maligne bolesti, niti da maligna bolest dovodi do depresije. Ljudi različito reaguju. To je ono pitanje šta je starije, kokoška ili jaje. Aha. Ali znamo zasigurno da emotivni status može da dovede do slabljenja imunog sistema. A imunni sistem koji je oslabljen, tu vrlo često spominjemo stres, imunni sistem koji je oslabljen je podložan raznoraznim bolestima, pa samim tim i malignim.
I to jeste neka posredna veza, ali tako, možda i neposredna, to još uvijek ne znamo. Vratimo se na kraju ovog razgovora na kapacitet za bliskost i na bliskost i na ono što smo već rekli, da nam je to, da postoji neki urođeni instinkt za povezivanje s drugim ljudima. Neki analitičari kažu da zapravo društvenih nauka, jel, da je svet u opasnosti zbog toga, da nam preti opasnost kao vrsti zbog tog razrođavanja i otuđenja, da ako ćemo tako postojati svako posebno, pitanje je šta će biti.
Pa da, jeste. Mislim, ima onaj deo kao mi težimo individualizaciji, što je čovjek ono kao da budemo što individualni, da budemo što manje zavisni, ali sa druge strane, znate, moje uverenje je da najveći kapacitet za bliskost ima osoba koja je individualac, koja sebe odlično poznaje, tako da ako ja znam koje su moje ne samo dobre strane, nego koje su moje mane, ja ću onda tako moći da priđem drugim ljudima. Tako da mi smo u opasnosti zato što smo pobrkali prioritete. To je problem.
Da. I da li ste prisustvovali situaciji u kojoj se psihološki jak i energičan pacijent, zahvaljujući svom stavu, prođe mnogo bolje nego oni drugi koje također ne kritikujemo, ali evo samo pokušamo da objasnimo.
Ne, znate kako, ja psihički jak i psihički stabilna osoba je ona koja je emotivno fluentna, osoba koja može da podnese i da iznese i tugu i strah i suze, i to je emotivno jaka osoba. Nisu emotivno jaki ljudi oni koji se prave da im se ništa ne
događa.
Jer
se oni prave.
Tako je, jer to prosto nije moguće. Mi smo ljudska bića, da. Imamo emocije.
Dakle, najbolje osjećanje je autentično osjećanje.
Tako je. Da. Tako je.
Dobro, evo ja bih za kraj ovog razgovora preporučila svima koje ova tema zanima da večeras od 19 časova dođu u Dom omladine i čuju šta će naša gošća govoriti u vezi sa temom kapaciteta bliskosti i onkološki pacijenti, o povezanosti zdravlja duše i zdravlja tela. Izvolite, dođite. Sandra Bijelac, koja je psihoterapeut i psihoonkolog, bit će večeras gošća ove tribine, zapravo predavač. Najljepše vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam puno.
11:26.
times how it works. Bitter, salty, I can't resist. Hour after hour, like a bamboo soup.
Ako i vi maštate o letu, znajte da je bliže nego što mislite. A planovi počinju sad. Posetite Beogradski sajam turizma od 21. do 24. februara. I ne propustite First Minute ponude.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama.
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulitl, premijera, 16. februar, Cineplex Delta City.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Bez zaštite, 47. Međunarodni filmski festival, FEST. Od 22. februara do 3. marta, 500 filmskih projekcija, 13 dvorana, 125 premijera. Više informacija na fest.rs.
Eko.
Danas je časova i 32 minuta, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i naša priča, ova koja sledi, vodi nas u vremena davna, a čućete o čemu reč, prvo da predstavimo gosta, Dejan Ristić, istoričar i prevodilac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I vi nam stižete, kada govorimo o vašem unutrašnjem svetu, pravo iz antike, jeste preveli delo o kome ćemo govoriti, koje svoju promociju ima u četvrtak, dakle reč je o istoriji starog sveta Suzane Weisbauer, a u četvrtak od 18. u Atriumu Narodnog muzeja biće promocija ovog dela i to baš namerno u Atriumu Narodnog muzeja.
Tako, tako. Dakle, ova radna nedelja je nešto kraća zbog toga što nam sledi nacionalni praznik, Dan državnosti Srbije, onda smo poželjeli nekako zajedno i Narodni muzej u Beogradu i izdavačko preduzeće Laguna da ovu radnu nedelju okončamo jednim lepim događajem iz kulture, dakle prvim predstavljanjem prevoda na srpski jezik knjige profesorke Suzan Weisbauer, profesorke univerziteta, kao što su i rekli, naslov dela je Istorija starog veka i to ćemo promišljati svi zajedno sutra, dakle u četvrtak od 18 sati u Atriumu Narodnog muzeja. Zašto u Atriumu
Narodnog muzeja? Okruženi.
Okruženi antikom, okruženi nekim od remek dela antike, tako da će to biti nekako potpuno inspirativna atmosfera. Ovo će po prvi put biti, posle više decenija, da će jedno delo koje tretira antičku istoriju biti predstavljeno upravo u Atriumu Narodnog
muzeja. Da, gospodine Ristiću, baš smo malo pre tome razgovarali kako nema baš mnogo namenjenoj širokoj publici, a ne znamo i stručnih, verovatno, dela koji se bave načelno antičkim vremenom.
Ne, ne. Prosto mi pripadamo jednom relativno malobrojnom evropskom narodu koji je na ovim prostorima počeo da egzistira daleko nakon antičkog razdoblja i moje uvažene kolege koji se bave antičkom istorijom, mahom se bave antičkom istorijom teritorije današnje Srbije i Balkanskog poluostrava, što je potpuno logično i potpuno opravdano. Dakle, bavimo se onim što je predmet našeg interesovanja kao pripadnika savremene srpske nacije. Međutim, ovo delo upravo popunjava tu jednu ogromnu prazninu, budući da se radi o opštoj istoriji antike. I šta se to znači? Delo je trotomno, što ne bi trebalo da uplaši čitaoce. Pisano je i namenjeno je pre svega najširoj publici, dakle ljubiteljima starina, ljubiteljima istorije kulture, istorije umetnosti, istorije religije. Suzan Weisbauer je Amerikanka, profesorka univerziteta, istoričarka kulture i istoričarka religije, sa jednim divnim stilom koji je bezmalo književni, tako da se ja nadam da sam uspeo prevodeći ovo delo da i očuvam.
A to je velika obaveza prevodioca.
Da, da očuvam stil pisanja. Sa druge strane, ona se potrudila da jednom izuzetno dobrom organizacijom dela, kroz čitav niz poglavlja i manjih tema, faktički omogućava da se mi kroz delo šetamo na način na koji želimo. Dakle, da li ćemo ga čitati celog, ukoliko nas zanima celokupna antička istorija, ili ćemo se fokusirati na pojedine civilizacije i pojedine kulture. Dakle, ona je omogućila oba načina čitanja. Svako poglavlje završava se vremenskim trakama, odnosno vremenskim lentama, koje nam omogućavaju da vrlo jednostavno prolazimo hronološki kroz ono što se u tom poglavlju nalazi. Obilje jako lepih, vrlo ekskluzivnih ilustracija. Tako da se radi o jednom delu koje je očigledno nastajalo čitav niz godina, koje je zahtevalo ogroman trud, ogromno znanje, zato što je najteže za nas istoričare raditi opšte istorije. Dakle, mi volimo da se fokusiramo na određenu temu i da tu idemo do tančina, ali mahom izbegavamo, većina nas izbegava
tako široko postavljene teme. Da.
I ono što je takođe važno, što mislim da će biti posebno dragoceno našim čitaocima, to je što smo mi evropocentrični. Dakle, kada govorimo o antičkoj istoriji, mi dominantno istražujemo i interesujemo se za istoriju antičke Grčke, antičkog Rima, eventualno Egipta i Bliskog istoka. Međutim, profesorka Bauer se opredelila da pored ovog evropocentričnog pristupa na podjednak način tretira i antičku istoriju Indije, Kine, Korejskog poluostrava i Latinske Amerike.
Da, i sad mi ovdje skoro da ne možemo da pristanemo, se to zove antika, možda možemo da kažemo da to neki prvi vek, drevna neka umjetnost, zato što smo toliko vezani da je antika zapravo sinonim za ovaj prostor, a to nije tako.
Za Sredozemlje, jel? I sve one civilizacije koje su nastajale i postojale u blizini Sredozemlja.
S obzirom da ste rekli da je istoričar religije, ako sam dobro zapamtila, da li je ona svojim usmjerenjem, zapravo stručnim, se bavila najviše temama koje su iz njenog domena, ili je to zaista jedna opšta istorija?
To je jedna opšta istorija antike koja tretira, evo,
i ratove i
sve,
tako da.
I svakodnevicu, kulturu, umetnost, religiju, politički život, vojnu istoriju, književnost, sve oblike
sve elemente
umetnosti.
Jedne civilizacije,
dakle,
da.
Antička Grčka, Rim, Egipat, Bliski istok, bliskoistočne civilizacije, srednje istočne civilizacije, daleko istočne civilizacije i Latinska Amerika. Na jedan, kažem, veoma, veoma uspešan način. Moram priznati da sam ja bio skeptik kada sam počeo da prevodim, prosto sam razmišljao, pa dobro, kako izgleda to organizovati delo koje tretira istoriju cele jedne ogromne, najveće istorijske epohe. Međutim, kada sam krenuo da prevodim, vidite u stvari da je to delo dobro, dobro promišljeno i fantastično dobro organizovano. Kako bi bilo savladivo. I taj stil koji je prosto književni, sa puno detalja, sa puno zanimljivosti, sa puno jako lepih objašnjenja i tumačenja. I nakon čitanja ovog dela, ono se čita u dahu. Zaista se čita u dahu. Nakon čitanja ovog dela čitalac može da kaže da zaista vlada jednim ozbiljnim znanjem kada je antika u pitanju, a sa druge strane njegovo iščitavanje ne zahteva tu vrstu truda kakav morate da uložite kada čitate ili segmentarnu istoriju jedne epohe ili kada čitate udžbenik iz istorije.
Dakle, nije korišten neki naučni diskurs, nego je to jedan
upravo
prosto,
to, naučno popularno, sa obiljem informacija, sa obiljem podataka iz života čitavog niza izuzetnih pojedinaca, naravno sa obiljem tih momenata iz religijskog, umetničkog, kulturnog života, svakodnevice, istorije arhitekture, znači neverovatno mnoštvo zanimljivosti.
Da, i onda ćemo možda shvatiti koliko zaista imamo da zahvalimo antičkim vremenima za mnoge stvari koje se tiču i našeg načina života, istorije, našeg poimanja umetnosti i svega ostalo. Da povežemo nekako te civilizacije u svom umu.
Tako je. Mnogi čitaoci će biti iznenađeni da mi dalje svakodnevno koristimo čitav niz tekovina antičkog sveta. U svakodnevnom životu. Od komunalnih pitanja, gradskih pitanja, jel? Preko načina života, organizacije dana, organizacije doma, naših profesija.
To sve potičeš iz antičnog
naravno,
vremena.
Naravno, temelji su udareni u antici ili postavljeni u antici i to profesor Kabauer vrlo lepo targetira i vrlo lepo dovodi do savremenog doba. I čak pravi neke paralele sa 20. vekom, upravo podsjećujući čitaoce i ukazujući im na taj kontinuitet određenih pojava, određenih praksi, određenih vrednostnih sistema.
Inače, profesorka, kako je i vi zovete, Susan Weisbauer, napisala je istoriju srednjovekovnog sveta i zahvaljujući vašem prevodu, i to ćemo biti u prilici da čitamo za neko vreme, čujemo tako da je završen prevod.
Da, ja sam taj prevod završio krajem prošle godine, očekuje se da prvi tom, to je dvotomno, dakle za razliku od antičke istorije koja je trotomna, istorija srednjovekovnog sveta od doba, to jest od perioda hristijanizacije cara Konstantina I. Velikog pa sve do prvog krstaškog rata. Ona je organizovana kao dvotomno delo, bit će objavljeno tokom ove godine. Ono što već mogu da kažem, prvi tom će biti pred čitaocima već do kraja aprila ove godine, a drugi tom pretpostavljam tokom leta.
I kada je reč o srednjem veku, kaže se ovdje doba u kojem je religija postala oružje kraljeva, dakle shvatamo već koje su najvažnije teme, a kako i treba da bude u ovim knjigama, i pretpostavljam da će biti također zanimljivo slušalcima, pa ni srednji vek nije tako dobro u svim našim glavama i jasno objašnjen, jel tako, osim što ga ponekad zovemo mračni.
Da, a ponajmanje bio mračni. Tako da to su velika dela koja mi ne možemo da proizvedemo prosto kao jedna mala nacija, to je najčešće rezultat prevodnog momenta, dakle to se prevodi na naš jezik, posebno kada su u pitanju antičke i srednjovekovne opšte istorije. I kažem, ono čemu se ja posebno radujem jeste tom sutrašnjem zajedničkom promišljanju u atriumu Narodnog muzeja, iz prostog razloga, evo daću jedan primjer koji je meni posebno dragocen. I o tome govori i profesorka Bauer, a čini mi se da mi ponajmanje znamo to. Naime, kada su se Atinjani opredeljivali pod čiju će zaštitu staviti svoj grad. Da li pod zaštitu boga Posejdona ili boginje Atine, oni su ih pozvali da predstave način na koji oni misle da zaštite grad, dakle, po legendi. Ta dva božanstva su to učinila, Atinjani su se opredelili da to ipak bude Atina i naravno onda su rešili da podignu jedan veliki hram, centralni hram u čast boginje Atine, to je Partenon na Akropolju. Oni su ga podigli i naravno bilo je neophodno da tamo postavi veliku statuu boginje ispred koje će vršiti bogosluženja i određene rituale. Angažovali su jednog od najvećih antičkih skulptora toga vremena, Fidiju. Skulptura je trebalo da bude, odnosno statua, sedeća statua Atine, visoka 18 metara, obložena slonovačom i zlatom. Budući da su Atinjani bili vrlo odgovorni i vrlo štedljivi, oni nisu želeli da riskiraju da umetnik izvede svoje delo, pa da se njima ne svidi. Oni su tražili da on napravi model i da taj model bude izložen na Agori, kako bi građani Atine učestvovali u izboru dela. Ono što mi recimo danas nemamo u Beogradu. Mi dobijamo spomenike bez participacije. Da. Oni su se opredelili za to rešenje umetnikovo, ono je izvedeno. Međutim, ono što znamo, svi koji su bili u Atini, posetili Partenon, dakle, te statue više nema, ona je odavno uništena, međutim, postoji model, jedini sačuvani model u čitavom svetu. I njega nećemo videti u Arheološkom muzeju u Atini, nećemo ga videti nigde u Grčkoj, vidjet ćemo ga u Narodnom muzeju u Beogradu.
Stvarno?
I brojni turisti iz celog sveta dolaze da vide Atinu Partenos, koja se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, koja je deo stalne postavke. Jel? Ali mi prvi, čini mi se, ponajmanje znamo da je jedno od remek dela antičke umetnosti.
Pa potpuno ste u pravu, mi to ne znamo.
Dakle, mi ćemo biti na 5 metara od Atine Partenos.
Kada... put i razlog dolaska?
Ona je otkrivena početkom prošlog veka na jednom antičkom lokalitetu koji se zove Herakleja Linkestas u blizini Bitolja. U to vreme Makedonija je bila u okvirima Kraljevine Srbije.
Jasno.
I budući da je naš Narodni muzej u Beogradu centralna muzejska institucija za našu zemlju, odnosno za naše zemlje, kako smo menjali države u 20. veku, taj predivni eksponat, to remek delo svetske umetnosti antičkog razdoblja, se s pravom našao u Narodnom muzeju i on je od uvek bio deo stalne postavke i sada je u stalnoj postavci u Atriumu, tako da kažem, bit ćemo u prilici da vidimo i čuvenu glavu cara Konstantina, još nekoliko eksponata koji zaista predstavljaju remek dela antičke istorije u svetskim globalnim okvirima i u njihovoj neposrednoj blizini mi sutra razgovaramo o antici i govorimo o ovom vrednom delu profesorke Bauer.
Retka situacija odličnog spajanja prostora i teme, el tako? Upravo, u ovom slučaju, upravo. Kada reč o promociji knjige Istorija starog sveta, Suzan Vaz Bauer, koji je preveo naš današnji sagovornik Dejan Ristić, istoričar. Hvala najlepše na ovom razgovoru i na ovom divnom podatku koji ste nam otkrili i svakako vidimo se u Narodnom muzeju sutra uveče.
Hvala najlepše.
11:44.
Cheeks, oh, did I? And did I? times that I wish to forget.
Made a fairly decent living, had a fairly decent wife. She killed him, sushi knife. Now they're shopping for a fairly decent afterlife. A lottery, a lot of people lose, and the winners, the grinners with money colored eyes, eat all the nuggets and they order extra fries. The werewolf is coming, extra fries. The werewolf is coming, you know. The werewolf's coming, the werewolf's coming, yes, the werewolf is coming, Joe. I hear her howling, prowling on the hill. The werewolf. Arrogance, a national debate. Put the fight in Vegas, that's $1 billion day. Revenue, pay-per-view, should be pretty healthy. The usual deductions, then it all goes to the wealthy. Still, the world is coming. Yeah, the world's coming. I'm not complaining. It's the opposite, my friend. I know it's raining, but we're coming to the end of the rainbow. The lion and the spy and through. Oh, you don't know me? Okay, I don't know you too. The world's coming on. The world's coming, and the world's coming. The world's coming, Joe. I hear a howl and travel. The werewolf's coming, Bill. You better stock up on water, canned goods off the shelves, and loot's on for the old folks. Can't do for themselves. The doorbell's ringing, could be the elves, but it's probably the werewolf. It's 1:45, and when it's midnight and the moon fights, it's a full moon. See
časova i 52 minuta i evo ovako pri kraju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1 i 2-3 reči o vremenu. Sunčano je i to vrlo jasan i lep dan, mada hladan ovde u Beogradu. Temperatura je tu negde oko 3-4 stepena, ali kada se govori o čitavoj Srbiji, nije sunčano svuda. Na severu Srbije i u Negotinskoj krajini je sunčano, a u ostalim krajevima je umereno do potpuno oblačno vreme i uveče će doći do postepenog razvedravanja i u tim krajevima, mada će još uvijek duvati naročito na planinama severozapadnog ni to jak vetar. Najviša dnevna temperatura danas od 2 do 8 stepeni, a uveče i u toku noći sa severozapada, kaže Republički hidrometeorološki zavod, stiže novo umereno na oblačenje. Beograd, prognoza promenjiva oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna oko 6 stepeni. U četvrtak, a to je sutra, pretežno oblačno i suvo, a u toku noći i u petak ujutru kiša i sneg. To je prognoza vremena za naredna 2-3 dana, a evo kada sam pomenula temperatura, rekoh u Beogradu 3, takođe i u Novom Sadu, u Nišu 2, u Leskovcu je takođe 3 stepena, u Kraljevu 1, u Kruševcu 2, a u Kragujevcu isto 2 stepena. Dakle, ujednačene temperature, evo, između 2 i 5 stepeni, naravno ima i malo toplije 6 u Negotinu, na primer. Minus na planinama, minus 5 Zlatibor, čak minus 10 na Kopaoniku i tamo pada slab sneg. 11.53, još muzike na našim talasima. Vreme je da se pozdravimo, poštovani slušalci, ovo je bilo sve što smo pripremili za vas u ovom izdanju prepodnevnog magazina Radio Beograda 1, Aleksandar Kostić, tonmajstor, Katarina Epštajn, muzička urednica, a Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, želimo vam prijatan dan, ostanite u talasima Radio Beograda 1, slede vesti tačno u podne, znači zatim izveštaj o vodostanju i onda u 12.15 naša emisija u ovom trenutku. Prijatan dan i sve najbolje.